ngeza engithi mina yokopha nangohlangothi ngoba asiyakwazi ukuthi kuyini okwenzakalayo. Mina ngibona ngani indizo la yithi lihlala isikhathi eside kakhulu sokungasela mthetho, i-corruption size yasika nemapholiseni. Ukuthi sibuyele kulokhana esasiyikho khona kube yilizwe lisemthethweni, abantu bahloniphane, abantu bahlonipha ukutshontsha izimali bangatshontshi, abantu sebetshontshe kakhulu. Nxa kule evidence ukuthi umuntu utshontshile imali kabotshwa kungela msebenzi ukuthi useceleni likabani. Thina singazama ukuthi sisebenzise ama-feelings ethu ukuthi mina ngingumuntu how do I feel ukuthi abanye abantu babotshiwe singela evidence. Abantu bayabotshwa bakhanyisa emthethweni nxa bengela evidence ukuthi umuntu watshontsha imali umuntu uzaziphumela. Kodwa mina ukubotshwa kwabantu ukuthi ilizwe lakithi lize libuyele kulokhu esasikho khona, nxa wawutshontshile botshwa, abantu sebefake umthetho ezandleni zabo, sebezitshela ukuthi nxa nisebenza kuhulumende ngingatshontsha nje ngingasebenzisa imali kahulumende sadala. Lokhwana kumele kuphele ngoba ungaqhubeka usiya phambili ukungena kwamnanga kwangoza yokuthi singedinga lutho.
Ngezinye indlela utsho ukuthi kuhle ukuthi beqalise lapho abaqalisa khona, the abantu sebengaya emthethwandaba beziphatha amandla zikahulumende. Kusasa sizabona bonke sebelethwa emthethweni.
Ye, mna ngithi kabuqalise. Okunye ukuthi asikwazi ukuthi G40 wakuvele injongo yabo yayiyini. So nxa kubotshwa kubotshwa be-G40 kababotshwe nxa babetshontshile. Kodwa siza-expect ukuthi phambili sibone ukuthi abantu bathithwa ngendlela efana nayo ngoba engxenye kuza kuba labanye laba abasehlangothini kamnankabha bathesa abakhona kuhulumende. Nxa labo bonile kumele babotshwe. Angithi mina ngike ngabona kuyona le iviki ephelileyo kulouminista okuthiwa uyabuzwa ngemali yama-diamonds eyaqatshayo. So ukubuza lokhwana ukumbuza asikwazi ukuthi uzabuzwa kuloku efika ngayo. Angabuzwa kuyephelelisena ekuthini uzabotshwa. Ngabe kuthiwa abasesayidini lakhe kababuzwa ngabe siyacomplaina.
Kodwa selokhu engenile umongameli Mnangagwa, ubona ingani inhlelo zakhe ziyasebenza kuhle na? Kumbe kukhona okutshengisa ukuthi hayi lokhu ezifananela lomunye wakhe?
Ngaye kuthiwa uMnangagwa uyafanana lo mgadi. Ngaye kangikhulume efonini lawe so ayisikhuluma sisesaba. Khonokho ukuthi abantu ekhaya sebekhululekile sebekhuluma intando yabo. Mina kimi kutshengisa ukuthi kulomehluko. Ukuthi ekhaya uteacher sekwazi ukuthi upresident obusayo umkhokheli welizwe uthi ngingahamba emsebenzini ngifike ngingasebenzi ngendlela okumele ngisebenze ngayo kumbe ngiwunesi kumbe ngiwubani, yi-corruption. Ngangizwa mina ekhuluma inkulumo yakhe ayikhulume se-South Africa enxusa abantu ukuthi kuyanini lize-invest elizweni lakini ngivuse ilizwe lakini. Imithetho leyana eyayifakiwe ukuthi nxa ufuna ukuthi uyi-invest uvela kwamanye amazwe ufuna ukuthi ufake emnothweni weZimbabwe kumele uye ukuthi i-51% of ownership imele ibe nge-indigenous person. Khonokhona kwakusitisele emuva because u-indigenous i-indigenous ngiya-investa ngayo. Mina ngibona ngani i-sign yokuthi isibonelo sokuqala ukuthi umuntu uyajinja izindlela ayenza ngazo. And singakhohlwa ukuthi umgaba uphume ngo-November kathesi u-January. So mina ngibona ngani khonkhona ukuthi ukhululekile uyakhuluma le opposition ngumuntu otshengisayo olobuntu ongazifakanga phezulu. Lo nkosikazi wakhe ukhanya engumuntu ophansi ongaphezulu ongasithethisiyo. Ngibona ngani kuyakhanya ukuthi kuzaba lokubelo ngesikhathi but okufunekayo ukuthi ama-Zimbabwean sibele patience kube lokubekezela. Xa sabekezelela umgabe for 37 years sesilwa kuyini ukubekezelela umuntu for 1 year ukuthi sibone ukuthi uyanga. Sibone ukuthi inkulumo zakhe ziyahambelana lezenzo zakhe yini.
Siyananzelela ukuthi lokhu ethethe intambo zombuso akukabi lo mahluko omningi ukuswelakala kwemali. Asikabi neqiniso ukuthi amazwe angaphetheya ngaphandle kwelizwe amthemba yini ukuthi engabuya azoinvesta elizweni. Kambe konke lokhu siza kubona kutshintshana.
Mina ngibona ngathi kuzatshintsha. Like ngisitsho nje ukuthi uNovemba lo khathesi ngu-January. It's almost about 2 months. So ukutshintsha kuzatshintsha. Ngibona ngani la mazwe labo kumele bathathe isikhathi bangaweli. Bamele bayakhangela kathesi bafuna ukubona ukuthi wenza njani izinto zakhe. Uhlela njani, uphatha njani abantu. Then nxa bangambona ukuthi indlela aphatha ngayo abantu ngalathuku ngumuntu osekhupha imithetho leyana bazimbela abantu abavela kwamanye amazwe bazeinvesta. Ngesikhathi bazabuza. Angithi kuza kuba lokhetho. Ngemva kokhetho, ngibona ngani mina ozaphumelela abe ngumkhokheli. Yikho lapho kuzabuya khona i-investment. Okwakhathesi kungakabi lamtikeleshim. Abantu basahlethele emuva basesaba. We have to end. Khonkhana ukuthi kwathatha isikhathi ukuthi abantu amazwe amaningi babesebenza lathi njengamaZimbabweans. Wabona ukuthi uhulumende wayethatha njani abantu babe bephuma mbijana mbijana mbijana. Angikholwa mina ukuthi nxa ngikhuluma labanye abantu bakwamanye amazwe or ngibala okubhalwa ngabanye abantu bamazwe ngendlela iZimbabwe ethintsha ngayo. Kuyatshengisa ukuthi abantu iZimbabwe balokhu beyithanda. And into abayithandela iZimbabwe yinde. Ukuthi amaZimbabwe ngabantu abathembekileyo. AmaZimbabweans sisebenza nzima. AmaZimbabweans abantu bangaze babuye bazevula amakhampani abo. Kabasoze baswele abantu abasebenzayo ngathi AmaZimbabweans abantu abakhaliphileyo. Bekezelanini nje izinto zizafika.